Ráðherra.
Virðulegi forseti. Nú er fáum við fréttir af viðskiptaþingi sem er nú haldið árlega og margt athyglivert sem kemur í fréttum frá því þingi. Hæstvirtur forsætisráðherra sá sér nú ekki fært að sitja þingið. Mér langar að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að ráðherrann hafi ekki áhyggjur af því viðhorfi sem að kom fram í könnun hjá sem að var nú virti í kringum þetta þing að 80% ef ég man rétt eða nálægt því atvinnulífsins kvartar yfir og rauninni hefur lýsi vantrausti á stjórnvöld. Hvort að það sé ekki áhyggjefni þegar að stjórnvöld eru svo fjarlæg þessu stóra þætti í íslensku samfélagi sem er atvinnulífið. Hvort að forsætisráðherra þurfi ekki að bæta þarna úr og efla og bæta samskipti sínu atvinnulífið til að fyrirtækin landinu hafi þá traust á stjórnvöldum til bæði skemmri og til lengri tíma. Það er önnur spurning sem ég langar að leggja fyrir hæstvirtan forsætisráðherra og það var þar seinagang við svörun úr ráðuneytinu. Miðan nóvember sendu Samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra bréf til hæstvirts forsætisráðherra sem óskað var til fundi með ráðherranum til að ræða graf alvarlega stöðu þess svæði sem þessi samtök starfa á. Forsætisráðherra hefur ekki séð sér fært að svara bréfinu eða verða við þessari beinu fund. Mér er kunnugt að ráðuneytið bauð stjórn SSMV að funda með embættismönnum ráðuneytisins, en það var alls ekkert beðið. Það var ekkert beðið fund með embættismönnum ráðuneytisins, það var beðið fund með forsætisráðherra og það er sjálfsagt til þess að leggja þunga áherslu á alvarleika málsins. Og það verður að segja alveg er, frú forseti, að það hljómar mjög undarlega ef forsætisráðherra sér ekki og hefur ekki færi frá því í nóvember til að hitta forsvarsmenn eða hitta stjórnendur þessara samtaka þar sem að svo mikið liggur við í raunni sem að er hagur þessa hluta landsins.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.